Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja kanssani keskustelemassa tänään on Anna-Riina Hakala. Tervetuloa tänne Katoliseen varttiin.
Kiitos paljon.
Meillä on tänään aiheena 1100-luvun pyhimys ja kirkonopettaja ja valtavan hyvä raamatunopettaja, pyhimys Bernhard Clairvaux-lainen. Ja puhumme myös sukupuolesta, miehistä ja naisista.
Joo, eli mä oon tehnyt väitöskirjaa tässä nyt Bernhardista ja nimenomaisesti tutkinut hänen kirjekokoelmaa tämmöisen sukupuolittuneen kuvaston ja kielenkäytön näkökulmasta.
Nyt kun mietitään naisia evankeliumeissa, varsin yllättävää, että varsinkin Johanneksen evankeliumissa korostetaan tätä Jumalan rakkautta. Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa. Rakasti täydellisesti loppuun asti. Tämä Jumalan rakkaus on niin keskeinen. Ja sitten siellä sanotaan näin, Johanneksen evankeliumin luvussa 11, jakeessa 5. Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Ja tämä on varmaan hienointa, voimakkainta, mitä Johanneksen teologian pohjalta voi ihmisestä sanoa. Mulla on itsellään Martta ja Mirjam nimiset tytöt ja aina Martta tulee kysymään, että missä Raamatussa kerrotaan Martasta. Sitten mä luen, että Jeesus rakasti Marttaa. Sitä hienompaa lausetta ja tosiasia ei varmasti voi olla, mutta tämä oli myös Bernhardille hyvin tärkeä näkökulma.
Joo, kun Bernhard on elänyt sillä tavalla, että hän on meditoinut, siis märehtinyt noita Raamatun tekstejä päivästä toiseen vuosikymmenien ajan, niin hän on selkeästi tavoittanut siinä tämän evankeliumitekstien ja Uuden testamentin kirjeiden semmoisen sisäisen logiikan, jossa naiseus ikään kuin melkeinpä nostetaan jalustalle. Ja sitten se näkyy hänen ajattelussa sillä tavalla, että hän hyvin vapautuneesti esimerkiksi omaksuu itse teksteissään tämmöisiä naisellisia rooleja, kuten esimerkiksi äidin rooli apottinainen luostarijohtajana, hän puhuu itsestään imettävänä äitinä, tai sitten myöskin Kristuksen munkeista Kristuksen morsiammina.
Paavali teki samalla tavalla.
Nimenomaan.
Ensimmäisessä tessaloninkalaiskirjeessä Paavalihan sanoi, että me rakastamme teitä, tai minä rakastan teitä hellästi niin kuin äiti lapsia.
Joo.
Ja tuntee mieheksi kummallisia kipuja, nimittäin synnytyskipuja, kunnes Kristus saa muodon teissä.
Joo, just tähän osaan tätä raamatullista perinnettä Bernhard on todella tarttunut, että hän myös siis yhdessä tekstissä kuvaa itseään myös äitinä, jolla on kohtu. Että joku munkki, joka on lähtenyt toiseen yhteisöön, toiseen sääntökuntaan hänen luoten, niin hän kuvaa sitä, että sinutkin on riistetty kohdustani. Ja se on niin kuin tässä ajassa luettuna tosi erikoinen, lähtökohtaisesti vähän kummallinen, koska me ei olla enää totuttu, meidän mieli ei ole sillä tavalla joustava. Ja voi sanoa jopa, että ei niin raamatullinen enää, että me pystyttäisiin ihan tuosta vaan sulattaa tuommoinen mielikuva ilman, että siinä nousee kysymyksiä, että mistä ihmeestä tässä oikein on kysymys. No sen takia mä oon just niin kuin tutkinut näitä asioita, koska se on tosi mielenkiintoista tässä ajassa luettuna, että mitä tämä niin kuin sisältää.
Eikö se ole kiva myös vähän niin kuin paeta tästä meidän maailmasta ja ajasta tuommoiseen vähän niin kuin toisenlaiseen?
On, koska sen huomaa, että Bernhard ja kumppanit silloin 1100-luvulla ei ole samalla tavalla ollut kiinni tämmöisessä niin kuin empiirisen tieteen määrittelemässä ajattelussa. Ja meillä on ehkä myös tapana ajatella sitten raamatun kieltä ja myöskin kaikkien hengellisten tekstien kieltä ja kieltä yleisesti ottaen silleen tosi niin kuin empiirisesti, että no niin, tällä sanalla on tietty merkitys ja se viittaa tähän tiettyyn asiaan. Mut se on ollut pikkusen niinku semmoinen symbolisempi ja luovempi se 1100-luvun ihmisten tapa käyttää kieltä. Ja se on ollut tosi paljon visuaalisempi. Tekstin ja kuvan välillä ei ole ollut hirveätä rajaa 1100-luvun ajattelussa. Sen takia tekstienkin tarkoituksena on nimenomaan herättää semmoisia sisäisiä, visuaalisia ja niinku sisäisten aistien kokemuksia. Ja siinä mielessä tämmöinen kirkkotaide ja sitten taas raamatun tekstit ja muut niinku hengelliset tekstit, niin ne on ollut sulautunut niinku yhtenäiseksi tämmöiseksi kokonaisuudeksi ihmisten mielessä. Että semmoinen visuaalinen, vähän niinku ei-systemaattinen tapa ajatella.
Kyllä. No nyt jos katsotaan näitä naisia vielä vähän tarkemmin evankeliumissa, niin Matteuksen evankeliumissa luvussa 16 Simon Pietari, eli tämä Pietari, tunnustaa Jeesuksen Messiaksi. Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Tämähän on katolisen kirkon ehkä tärkein tunnus. Katolinen kirkko tunnustaa, että Jeesus Kristus on Messias, elävän Jumalan poika. Tämä on hierarkkisen kirkon usko, meidän uskomme. Mutta sitten Johanneksen evankeliumissa ensimmäinen ihminen, joka tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi, ei olekaan Pietari, vaan Martta. Ja se on taas tuolla Johanneksen evankeliumin luvussa 11 ja 27. Siellä sanotaan näin. Martta sanoi, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se joka oli tuleva maailmaan. Tämä on aika merkittävä asia, että Martta niin kuin tietää, Martta ja Maria tietävät tämmöisen asian. Tämä ei ole vain niin kuin miesten juttu, vaan myös naisten asia. Ja sama näkyy tietysti myös tyhjällä haudalla. Jeesus on noussut kuolleista ja naisethan sinne ensimmäiseksi menevät. Ja sitten ristin juurella on Maria ja näitä naisia muitakin siinä.
Mm. Ja tähän todella niin kuin Bernard on tarttunut, että siinä näkyy se tavallaan, mikä näissä evankeliumiteksteissäkin, jotka niin kuin kuvaa tätä naisten roolia, niin on ikään kuin se Jumalan valtakunnan logiikka, että viimeiset tulevat ensimmäiseksi. Ja tämä niin kuin näkyy Bernardin ajattelussa sillä tavalla, että hän haluaa ikään kuin samastua tähän naisen rooliin, esimerkiksi näihin niin kuin Raamatun naisiin tai sitten laulujen laulun morsiammeen siihen neitoon, joka on tietysti nähty kirkkona tai yksittäisenä sieluna suhteessa Kristukseen. Ja hän haluaa nimenomaan niin kuin luopua siitä ikään kuin ylemmästä asemasta, mikä hänellä miehenä ikään kuin automaattisesti on yhteiskunnan silmissä, ja ottaakin tämän niin kuin alemman naisen roolin, koska silloin hän onkin Kristuksen edessä korkeammalla. Että hän on niin kuin se viimeinen, joka on tullut ensimmäiseksi. Hän on luopunut siitä ikään kuin ensimmäisen lainausmerkeissä asemasta ja ottaakin tämmöisen nöyrän, tavallaan halveksitun naisen roolin. Jos mietitään vaikka taas evankeliumitekstejä, Magdalan Maria, joka on niin kuin se apostolinen apostoli, joka juoksee tyhjältä haudalta kertomaan nyt sitten Pietarille ja kumppaneille, että no niin, nyt Jeesus on noussut kuolleista. Ei ne usko sitä. Ei ne usko sitä ensin. Ja tavallaan tähän rooliin, tähän asemaan Bernard haluaa asettaa itsensä ja sitten houkutella myös lukijoita ottamaan tämmöisen niin kuin nöyrän, tavallaan alempiarvoisen naisen aseman, koska sitten taas Kristuksen edessä tämmöinen nöyrtynyt ihminen onkin korkeammassa asemassa, eli tämmöinen ihminen on lähempänä Kristusta. Tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen osio on tuossa Bernardin ajattelussa.
Kyllä, ja erittäin raamatullinen.
Joo.
Toihan löytyy jo vanhasta testamentista monesta kohtaa. Ihan samantyyppinen. Kuvio, että pikku tyttö tuntee Jumalan paremmin kuin Israelin kuningas.
Joo.
Ja sitten tietysti tulee mieleen tämä Jeesus ja fariseus ja syntinen nainen. Fariseus seisoo ylväänä vieressä ja tuomitsee ja epäilee, kun syntinen nainen on polvillaan Jeesuksen jalkojen juuressa itkemässä ja kuivaa hiuksillaan hänen jalkansa. Joka on erittäin epäilyttävä näky, mutta kuitenkin niin kuin koskettaa hyvin fyysisesti Jeesusta.
Ja tämä on myös niin kuin yllättävästi Bernard kanssa muutamassakin tekstissä, mitä mä oon tutkinut, niin asettaa itsensä tämmöisen syntisen naisen rooliin just tämän takia, että se on lähellä Jeesusta ja tavallaan tästä voidaan oppia jotakin.
Kyllä, mutta se on jännä juttu, että katolisessa kirkossa varsinkin 1100-luvulla, myös tänäkin päivänä, niin meillä on hierarkinen kirkko, meillä on paavi, meillä on piispat, meillä on papit. Ja se on hyvä asia, näin pitää olla, näin on Kristuksen tahto. Ja siitä huolimatta ja tämän kirkon sisällä me ollaan kaikki Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia.
Mm.
Ja meidät on kutsuttu tähän rakkaimman opetuslapsen asemaan tulemaan Jeesuksen luokse. Ja se pitäisi aina muistaa, se on loppujen lopuksi tärkeämpi kuin olla vaikka piispa, niin on tärkeämpi olla Jeesuksen lähellä.
Nimenomaan. Joo. Ja sitten tietysti ihan nykyteologisin termein, niin se kasteesta nouseva yleinen pappeus, joka kaikilla kristityillä on, että kaikki kristityt on tästä niin kuin osallisia. Se on aika hieno ajatus. Ja sitten se, mikä meillä on ehkä pikkusen kadonnut, nyt verrattuna taas tuohon niin kuin Bernardin aikaan ja 1100-lukuun, niin on ehkä semmoinen niin kuin käsitys siitä, miten keskeistä naiseus on merkityksen tasolla katolisessa kristinuskossa, siis sanotaan klassisessa kristinuskossa, että kun miettii esimerkiksi neitsyt Marian roolia Jumalan synnyttäjänä ja sitten taas eukaristien roolia kirkossa, no keneltä se oli se Jeesuksen liha, jota me palvotaan siinä eukaristiassa, se on neitsyt Marialta. Mm. Ja nyt jos tämä ajatus jää uupumaan, niin silloin se naiseuden merkitys ikään kuin jää taka-alalle. Ja tämä on niin kuin ollut Bernardille ja kumppaneille ihan selvää, siis ei ole ollut kysettäkään siitä, onko naiseus niin kuin merkittävä osa kristillistä ajattelua, tavallaan kristillistä hengellisyyttä jopa. Mutta se on pikkusen niin kuin kadonnut sitten tässä välissä. En osaa sanoa minkä takia tarkalleen, mutta varmasti Suomessa joku rooli on myöskin niin kuin luterilaisuudella siinä, että neitsyt Marian rooli ja naispyhien rooli ei ole samalla tavalla niin kuin keskeinen, koska näitä ei tavallaan enää oikein ole osana sitä luterilaista hengellisyyttä. Että näin on itse kokenut niin. Luterilaisuudesta kääntyneenä katolilaisena niin.
Ja sitten kun miettii tätä, katolilaisuudessa on kaksi varmaan kuuluisinta rukousta. Isä meidän ja sitten toinen on Terve Maria.
Joo.
Ja Terve Maria -rukouksessa on tämä Benedicta tu in mulieribus. Benedictus fructus.
Ventris tui Jeesus.
Eli siunattu sinun kohtusi hedelmä.
Joo.
Se on aika naisellinen ilmaisu, siunattu sinun kohtusi
ja
hedelmä.
Ja tätä miljoonat ihmiset toistaa niin, päivittäin kyllä, rukoillessaan ruusukkoa. Niin, jos tämä niinku puuttuu, niin silloin puuttuu niinku olennaisesti jää jotakin puuttumaan.
Kyllä. Totta. Aivan valtavan mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita. Tuli mieleen siinä Johanneksen evankeliumissa, niin siinähän on kaksi mielenkiintoista hahmoa. Yksi on rakkaan opetuslapsi, joka painaa päänsä Jeesuksen rintaa vasten ja kuuntelee tavallaan Jeesuksen sydän ääni, ja hän tuntee Jeesuksen todella vahvasti ja läheisesti. Ja sitten meillä on Pietari, ja siinä evankeliumin lopussa Jeesus ojentaa Pietarille paimenen sauvan ja kysyy, rakastatko sinä minua? Taas se rakkaus on se, millä on merkitystä. Ja Pietari sanoo, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja kaitse minun lampaitani, ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani. Eli nämä molemmat kuuluu yhteen.
Mm.
Tämmöinen niin kuin sydämen tuntemus ja sitten myös tämä, voitaisiin sanoa, hierarkkinen, apostolinen, katolinen kirkko.
Joo.
Ja katolisessa kirkossa nämä on pysynyt yhdessä. Joo. Tämä on valtavan tärkeä asia.
Kiitos Anna-Riina Hakala tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta ja todella tärkeästä näkökulmista. Äsken puhuimme jo lyhyesti yleisestä pappeudesta ja nyt lopuksi otamme isä Tuomas Nyyssölältä Kouvolan kirkkoherralta pari ajatusta tähän liittyen. Pohjaksi luen pienen kohdan katekismuksesta.
Kristus ylimmäinen pappi ja ainoa välimies on tehnyt kirkkonsa kuningassuvuksi ja papeiksi Jumalalle isälleen. Uskovien koko yhteisö on siis papillinen yhteisö. Uskovat harjoittavat kasteeseen perustavaa pappeuttaan siten, että jokainen osallistuu oman kutsumuksensa mukaisesti Kristuksen papin, profeetan ja kuninkaan tehtävään. Kasteen ja vahvistuksen sakramenteissa uskovat vihitään pyhäksi papistoksi. Mitä mieltä sinä, isä Tuomas, olet tästä yleisestä pappeudesta?
Todella hyvä kysymys ja todella tärkeä aihe. Mä itse asiassa jatkaisin lukemalla tuosta samasta katekismuksen kohdasta vähän edemmäs. Siinä sanotaan näin. Uskovien yhteinen pappeus toteutuu kasteen armon avautumisena, uskon, toivon ja rakkauden mukaisena elämänä, pyhän hengen mukaisena elämänä. Ja sitten jatketaan. Ja palveluviran pappeus, siis tämä sakramentaalinen pappeus, palvelee tätä yhteistä pappeutta. Tämä on minusta todella hienosti sanottu ja todella hyvin sanottu ja mahtava asia. Siis tässä sanotaan, sen tehtävä on saada kasteen armo kehittymään kaikissa kristityissä. Minusta on tosi innostavaa. Tässä sanotaan juuri, jokainen kristitty osallistuu oman kutsumuksensa mukaisesti. Mä itse ajattelen, että pappina, minulla ja myös muilla papeilla, on myös niin kuin tehtävä ikään kuin auttaa jokaista kristittyä juuri elämään sitä omaa kutsumustaan todeksi, löytää se oma paikka. Ja sitten tietysti ennen kaikkea juuri eukaristia, eukaristian uhri, tavallaan ihminen saa ravintoa hengelliseen elämään ja myös kantaa tavallaan omaa elämäänsä Jumalalle mieluisena uhrilahjana. Niinhän, onko se nyt Paavali, joka kirjoittaa, antakaa koko elämän Jumalalle mieluisaksi uhriksi, se on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne, kirjoittaa kaikille kristityille. Perustuu siihen tietysti, että Jumala ensin rakastanut meitä ja sitten me vastataan siihen rakkauteen. Ainakin minä toivon, että jokainen kristitty löytäisi oman paikkansa, oman tehtävänsä. Ja sitten juuri, että tuo kasteen armo pääsisi kehittymään jokaisessa.
Kiitos paljon Anna-Riina Hakala ja isä Tuomas Nyyssölä tämänkertaisesta keskustelusta. Ja sinä, hyvä kuulija, sinulla on mahdollisuus osallistua Katolisen vartin ohjelmaan lähettämällä meille kommentteja ja kysymyksiä osoitteeseen vartti@katolinen.fi. Ja voit myös kuunnella näitä ohjelmia nettiosoitteesta tinyurl.com/kvartti. Toivotan kaikille oikein siunattua adventtia Herramme odotusta.